uzet ćemo 16. i 17. glavu Matejevog evanđelja. Prvo ćemo čitati 16. 17. stih. Dobro, to svi znamo već, ali ćemo proći kroz to na jedan malo drugačiji način. A Isus mu reče: blagosloven si Simone, sine Jonin, jer ti to nije otkrio čovek, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stena, i na toj steni sazidat ću crkvu svoju i vrata podzemlja neće nadvladati. Sad idemo u 17. glavu, to je ono tu pored. I uzet ćemo ovaj kontekst, znači oni su na gori preobraženja, u 4. stihu, dakle, Isus se preobrazio, a sad čitamo šta je Petar rekao Isusu, 17. glava, 4. stih, a Petar reče Isusu: Gospode, dobro nam je ovdje. Ako hoćeš, učinit ću ovdje tri kućice za tebe, Mojsija i Iliju. Nebeski Oče, zaista je dobro biti ovdje na ovome svetome tlu, Oče, i sada da smo čitali tvoju reč, Oče, mi se predajemo u tvoje ruke, Oče. Ovo je tvoja reč, Oče. Ovo je večna reč, večnog života, Oče, i neka Sveti Duh dođe i neka da nam inspiraciju da govorimo iz te reči. Dozvoli, Oče nebeski, da kažemo stvari koje će biti blagoslov ljudima i koje će se zauvek uređati u njihova srca, njihove duše, njihove umove, i nikada ih neće napustiti, Oče. Jednom je ta reč, sveta reč, bila uklesana na plotu, na kamenu plotu, Oče, i bila je tako ukresana Božim prstom, Oče. Ali za ovo doba, ti si rekao da to neće biti učinjeno na taj način, nego da će to biti urezano u srca ljudi. I dozvoli, Oče nebeski, da stvari o kojima ćemo večeras govoriti budu zauvek urezane jednim večnim Božim prstom, Oče, i da nastave da žive kroz celu večnost u nama, u Isusa Hrista. Dobro, osmo. Govorit ćemo o ovome večera, dakle, samo na jedan malo drugačiji način nego što smo to obično govorili. Jer želim da vam pokažem, da pokažem sam sebi, još jednom govorim i sam sebe u ovu predivnu istinu, a to je koliko je važno stajati u obećanoj reči za vreme u kome se mi nalazimo. I imate jednu stvar, ja ću vam odmah to direktno reći, u stvari vi znate i brat Abraham je govorio o tome, da jako puno ljudi daje slavu Bogu za ono što je uradio u prošlosti, da gledaju ono što će uraditi u budućnosti i da uvek propuštaju ono što on radi u sadašnjosti. A sada postoji jedna stvar koju mi možemo malo dodati na to i reći u stvari da se đavo, ako se i oko čega trudi, on nikada se ne trudi da ljude spreči da veruju u istorijske podatke o religiji, o Isusu, o bilo čemu. On neće ljude zadržavati ni sprečavati ih da veruju u Božiju silu i u duhovne darove, posebno u ovome danu. On se neće puno boriti oko toga da spreči ljude da čak veruju u obećanje koje treba da nastupi u budućnosti. Ono što on radi i oko čega se maksimalno trudi je da spusti jednu gvozdenu zavesu na srca ljudi, da oni ne mogu verovati reč koja je obećana za njihov čas. I on je to uvek radio i mi ćemo vidjeti, ako gledamo samo evanđelske dane i vreme kada je Gospod Isus Hrist bio na zemlji, vidjet ćemo da on nikada se nije niti malo trudio da njih spreči da veruju u Mojsija, u Jeremiju, u Isaiju, u Davida, u Solomona i u sve te velikane koji su bili istorija čak i u to vreme. On se nije trudio da ih spreči da veruju u to da će Mesija jednoga dana doći. On se nije trudio da ispreči da veruju u to da će izraelsko hiljadugodišnje kraljevstvo na zemlji doći, oni su to verovali, ali ono gdje je Satana uložio sve svoje snage pakla, bilo je da ispreči da veruju da je Isus iz Nazareta taj obećani Mesija. Ono na čemu se on zaista trudio, ispustio je, mi možemo reći, nad mase ljude, ne nad jednoga čoveka, nego nad masama ljudi toga doba bila je jedna gvozdena zavesa koja ih je sprečavala da vide da je Isus iz Nazareta taj obećani Mesija. Bez obzira šta je Isus radio, bez obzira kakva je sila stajala iza njega, bez obzira kakva je božanska ili nebeska potvrda stajala sa Isusom Hristom, on je to pomazanje koje je dolazilo iz pakla sprečavalo je mase ljudi da vide realnost i ono što Bog radi u sadašnjosti pred njihovim očima. To pomazanje koje je dolazilo iz pakla je zasvetljivalo njihove oči do te mere da su oni porekli da Isus iz Nazareta ispunjava obećanje Božje reči za to vreme. I možemo to pomazanje nazvati jednom gvozdenom zavesom, a taj termin gvozdena zavesa se u stvari, brat Rakan ga je koristio, ali koristio se kada je bio hladni rat između Amerike i Rusije, i postojala je ta podela u Evropi i ljudi su te linije razgraničenja između ta dva sveta, zapada i istoka, nazivali gvozdena zavesa. sa jedne strane nije se tako lako moglo preći na drugu i obrnuto, i ta gvozdena zavesa, ako ste bili deo jednoga sveta, sprečavala vas je čak i da vidite šta se dešava na drugoj strani. I sada postoje naravno dva sveta, postoje Božije delovanje u ovoj našoj generaciji, kao što je postojalo u svakoj generaciji, i postoji nešto drugo, i drugačije, postoji satanino delovanje, i ljudi mogu živjeti i u okviru jednog sveta, ali je spuštena ta gvozdena zavesa da mase ljudi mogu da vide sve, mogu da vide istoriju biblijskih dana, mogu da veruju u evanđelja, mogu da veruju u činjenicu da Isus Hrist umro i prolio krv na Golgoti, mogu da veruju da je uskrsnut i da je otišao u nebo, mogu da veruju da čak posreduje na nebesima sada, mogu da veruju da će on ponovo doći, ali ono što ne mogu da vide gotovo ni pod kakvim okolnostima je ono što je on uradio u ovoj generaciji. I to je ta bolna stvar što se tiče masa ljudi. I u stvari ta zavesa, to satansko pomazanje slepilom je toliko žestoko da bukvalno niko, ja ću vas provesti kroz poruku večeras, i vi ćete to vidjeti, da niko ko nije predodređen da to vidi, ne može to vidjeti. Zato, zašto je tolika sila satanskog ili demonskog sveta usmerena ne na sve delove pisma, kao što smo vidjeli. Znači, on nije Izrael sprečavao u Isusovim danima da veruju u Mojsije. On nikada nije njih sprečavao da dođu i da hvale Mojsije. On ih nije sprečavao da drže pasku i da se sećaju izlaska. On nije ih sprečavao da proslavljaju Boga zato što ih je proveo kroz Crveno more. On nije sprečavao Izraelce da proslavljaju Boga koji je podigao Davida za cara i Solomona koji je izgradio taj hram. On im uopšte nije branio da se oni sećaju njihove slavne i velike istorije. On nikada im nije branio da oni proslavljaju i da se dive svojim prorocima koji su napisali Stari Zavet. On nikada nije njih sprečavao da imaju religiozne ili obredne ceremonije i da slave Boga koji im je u budućnosti obećao kraljevstvo na zemlji, ili kako je to bilo u to vreme. Ali ono gdje je on zaista svu snagu pakla usmerio, bilo je da ih spreči da vide da se obećanje i da se proroštvo obećano za njihove dane ispunjava pred njihovim očima. I to je bilo ono što je on radio. I to je to njegovo pomazanje. Mi možemo to pomazanje nazvati pomazanjem gvozdene zavese. Jednostavno, masama ljudi ne dozvoljava da vide realnost. Prošlost, da. Budućnost, da. Ali sadašnjost onoga što Bog radi u ovome trenutku, to im ne dozvoljava. I ono zašto govorim ovo, zato što ćemo vidjeti, večeras ćemo govoriti o veličini otkrivenja. Znate, dete kada dobije otkrivenje, i o tome apostol Pavle govori u 13. glavi poslanice Korinćanima, kao dete je mislio, kao dete je razmišljao, ali onda kada je sazreo i kada je odrastao, odbacio je detinjarije i onda vidi realnost. I naravno, kada smo mi dolazili u ovu poruku i kada je ova poruka počinjela da nam se otvara i kada je Sveti Duh otvarao nama naše duhovno razumevanje i naše srce za reč Božiju, mi smo nazirali da je to nešto važno. Ali sada kako postajemo hrišćani koji su duhovno sazreli ili ako hoćete odrasli, mi treba da vidimo veličinu i važnost toga. I kada tipološki prođete, a mi svi moramo biti malo tipologisti u Bibliji ako želimo da vidimo realnost, zato što je brat Rakam je bio tipologist. I naša poruka, 70% poruke je objašnjenje tipova Starog Zaveta. Ako želite da gledate, knjiga Otkrivenja je nastala na osnovu starozavetne tipologije također. I mi možemo gledati i uporediti ovo što mi danas živimo sa onim što je bilo u Isusovim danima i zaista vidjeti, i mogli bi to podvući crvenom olovkom, da niko ko nije bio predodređen na zemlji za spasenje i za ispunjenje Svetim Duhom nije mogao vidjeti da Isus iz Nazareta jeste Mesija koji ispunjava obećana pisma za taj dan. Niko. Apsolutno, apsolutno niko ko nije predodređen i čije ime nije bilo u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, nije mogao vidjeti da je Isus iz Nazareta Mesija, spasitelj koga je Bog obećao. Ostali su mogli vidjeti Mojsija, Iliju i sve ostale proroke, ostali su mogli nagađati o budućnosti, ostali su mogli imati teologiju i religiozne ceremonije, ali samo oni koji su bili izabrani i čija su imena bila u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta su vidjeli i znali da Isus iz Nazareta jeste Mesija. Niko drugi sem izabranih to nije video. milioni drugih u stvari to nisu videli. Milioni, možda stotine miliona ljudi, ne znamo koliko je bilo u to vreme, ali niko sem tih 11 ljudi koji su bili predodređeni i još neki koji su bili njihovi prijatelji sa njima, nije mogao vidjeti istinu ispunjenja pisama za njihovo dobro. A kada pratite propovedanje brata Abrahama, i mi večera se nećemo obazirati na znake koje vam pokazao, nećemo govoriti o njegovim isceliteljskoj službi, niti o čak o mesijanskom znaku, govorit ćemo o njegovom propovedanju i vidjet ćete da je možda 30% njegovog propovedanja na službama bilo na temu obećani prorok zadnjeg dana. Obećanje koje je Bog dao u Malahiji 4 ili obećanje koje je Bog dao u Otkrivenju 10.7. Ako pratite, ako čitate ili ako slušate Otkrivenje 7 pečata kako je brat Abraham propovedao o tome, vidjet ćete da u samih tih 10 propovedi gdje on odgovara na pitanja o pečatima, možda 20% vremena je posvećeno propovedanju o tome da je Bog obećao Iliju proroka za zadnji dan. A razlog zašto je brat Abraham propovedao na tu temu nije da bi dao više informacija i nije samo da bi nas načinio da mi verujemo. To jeste bio naravno razlog, mi verujemo da je Bog poslao proroka, ali sada kada to verujemo, mi treba da vidimo važnost i veličinu toga. Ako će Satana uložiti toliko energije da spreči ljude, i to da spreči mase ljudi, da ih udavi od vere, od obećane reči za njihovo doba, onda ćemo i vidjeti da je to ključ mnogih stvari i da je to jedno važno mjesto i da je to jedan važan trenutak u našim životima kada nas Bog dovede na to mjesto. Ako nam je Bog po svojoj suverenosti omogućio i dozvolio da verujemo u obećanu reč za ovo doba, onda je veoma važno da mi vidimo zašto je on to uradio i upravo iz razloga zbog koga se Satana bori protiv obećane reči. Ja sam spomenuo na nekoj službi, samo ću se malo dotaći toga, pre nekoliko nedelja, da imate u istoriji, u reformaciji, u vreme reformacije u Nemačkoj je postojao čovjek koji je verovao da će Bog poslati Iliju proroka paganskoj crkvi pre nego što dođe kraj vremena. Čovjek je čitao Malahiju 4 u to doba, i to je bio, mislim da je to bio 15. ili 16. vek, ne znam sada tačno, ali čitao je Malahiju 4, iste ove tekstove, ista ova proroša koja mi danas čitamo, i na osnovu toga je zaključio da je Bog hoće i da je obećao da će poslati Iliju proroka pre drugog dolaska Isusa Hrista. Razlog zašto je on to mogao vidjeti je taj što veo Sataninog pomazanja slepila nije bio na njemu, jer je to za njega bila obećana reč budućnosti. Verovao ili ne, znao to ili ne, u 16. veku to njemu nije donosilo nikakvu korist osim malo više znanja i malo više informacija. To za njega lično nije ništa značilo. To za njega nije bila tak važna činjenica koja će utjecati na njegov religiozni život. Za njega je to bila samo jedna informacija manje ili više. Za njega je sudbinsko pitanje života bilo da li će verovati Luteru ili ne. Za njegovo je sudbinsko pitanje bilo da li će napustiti katoličku crkvu ili ne. Ali za danas, za ljude koji žive u ovome dobu, pitanje da li će verovati Malahiju 4 i Otkrivenje 10.7 nije pitanje neke budućnosti, to je pitanje večnog odredišta i to je pitanje večnog izbora. I upravo je to razlog, i vi ćete vidjeti, svi oni koji su verovali u obećanu reč za njihovo vreme, u Isusovom danu, danas se nalaze u nebesima sa Isusom Hristom. Samo oni koji su verovali u tu obećanu reč, jer verovati obećanu reč za vaše doba znači imati večni život. A sve ostalo je upravo ništa drugo osim lutrije. Sve drugo je lutrije. Sve drugo je kockanje, a vi ćete večeras i vidjeti i zašto. Zato što biti, pre svega, biti u ovoj poruci, biti vernik ove poruke, i mi večeras ne govorimo, i sada dok ovo pričam, ja ne pričam o kvalitetu vašeg hrišćanskog života, ja ne pričam o tome koliko ste vi zadovoljni vašim hrišćanskim životom, ja ne pričam ni o jednoj od tih stvari, o tome može svako od vas razgovarati sa Bogom koliko god želi i koliko misli da je potrebno. Ono o čemu ja govorim večeras, da se vi ipak nalazite na mestu na kome niste mogli biti da niste dovedeni od nebeskoga Boga. Jer niko ne može doći k meni, a da ga Otac ne dovede, to je rekao Isus i to je istina. Znači niko, pazite sada, niko ne može doći k meni, a da ga moj Otac ne dovede. I sada ako govorimo o Isusu Hristu, a Hrist je pomazan na red za ovo doba, Niko ne može biti u reči ovoga doba da nije doveden od nebeskog Boga, i ako hoćete da vam kažem nešto, to se nalazi čak iznad vaše odluke, to se nalazi iznad vašeg izbora, to se nalazi u oblastima Božijeg suvereniteta, zato što vi i da ste hteli na to sveto mesto doći, niste mogli da vas on nije doveo. Samo slušajte tu rečenicu ponovo. Niko ne može, ne može. Ne radi se o tome da li on hoće ili neće. Pazite, nije svak stvar njegove slobodne volje. Ne radi se hoće, neće. Niko ne može. Nemoguće je da dođe do mene, a da ga otac moj ne dovede. Ne samo, čak i ako nećete, i ako niste planirali, vi ste ipak dovedeni na to mesto. I ako gledate u Božijem pozivanju, vidite jako puno ljudi koji nisu planirali da dolaze do Isusa iz Nazareta, nego su bili dovedeni. Pa pogledajte na Tenhajela, on je upravo bio doveden. Zašto? Zato što ga je Otac nebeski doveo do Hrista. Ali jednom kada ste dovedeni u Hristovu prisutnost, mi se danas nalazite na tome mjestu i vi ste u Hristovoj prisutnosti. Ako u svome srcu iskreno verujete da je ova pomazana poruka od Boga, da je ova poruka Božje obećanje za ovo vreme, ako u vašem srcu postoji iskrena vera u tako nešto, i ako je Sveti Duh vama dao otkrivenje, vi ste dovedeni od Boga na tome. Dovedeni ste zato što vam je On otvorio oči da vidite tu realnost. Dovedeni ste zato što je On uklonio to masovno slepilo ovoga doba sa vaših očiju. Dovedeni ste zato što ste predodređeni da budete sa njim u večnosti. Dovedeni ste zato što ste predodređeni da imate večni život. Ne da ste došli, ja vam ponovo kažem, vi i ja, svi zajedno smo dovedeni na to mjesto. Niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dovede. A jednom kada se nalazimo na tome mjestu, mi možemo reći zajedno sa Petrom, dobro nam je da smo ovdje, Gospode. Petar je bio Isus u ovoj blizini. I onda kada je Isus bio preobražen, pojavili su se Mojsije i Ilija, i on je rekao, Gospode, dobro je zaista biti na ovome mjestu. I večeras ja ne mogu ništa drugo da kažem, osim da ponovim ono što je apostol Petar rekao, dobro nam je biti na ovom mjestu. Dobro nam je biti na ovom mjestu gdje se nalazimo kao vernici poruke, jer mi nekako uzimamo to uobičajeno. Pa dobro, mi verujemo poruku, mi verujemo Malahiju 4, mi verujemo Otkrivenje 10.7, mi verujemo sve te stvari, ali to nikada, nikada ne bi mogli da verujete da vas Bog nije doveo do toga mjesta da to verujete, da vam Bog nije uprkos milionima ljudi koji to ne mogu vidjeti, ali On je odlučio da baš vi vidite to. I zato je to jedna veličanstvena stvar. I nekako mi idemo kroz život i da nam postaje ono uobičajeno, dobro, ja sam vernik poruke, ja vjerujem da je brat Abraham prorok, ja vjerujem da je Isus Hrist otvorio pečate, ja vjerujem da je to obećana Božja reč za ovo vreme, i nekako nam to postaje normalno, da to postaje za nas jedna informacija, i onda u jednom trenutku, kao malo dete, prestanemo da vidimo veličinu i važnost toga. Ali zapamtite, vi to verujete, i to što vi verujete nije uobičajena stvar koja se može baš svakom dogoditi u ovome vremenu i na ovom i ovakvome svetu. Vi to verujete, a vreme u kome vi to verujete je Satan i nebe. Vreme u kome vi to verujete je vreme kada je Satana preplavio svet sa svojom religijom, sa svojom ideologijom, sa svojom modom, sa svojim Hollywoodom, sa svojim ludilom, sa svojom naukom, sa svojom tehnologijom, sa svim svojim gresima. On je preplavio ovaj svet. Ovo je vreme u kome milijarde ljudi to ne veruju, ovo je vreme gdje vi možete iglom tražiti čovjeka kome je Bog omogućio i dozvolio da to vidi, ovo je vreme totalnog mraka, ovo je vreme kada je tama ili kada je pomrčina na narodi. I ipak je Božje obećanje, u večernje vreme bit će svetlost, i ko će to vidjeti, prorok kaže, jedan od milion. I vi se upravo se to, jedan od milion ljudi na ovome svetu kome je Bog dozvolio po svojoj suverenoj milosti da vidi šta je On to učinio u ovoj generaciji. Dobro, On je poslao prorok. Dobro, vatreni stup je došao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, otvorio je pečate, ali On je vama omogućio da to veruje. Vi ste osoba koja to veruje. Možda u vašim porodicama, u drugim crkvama, vama bliski ljudi to ne mogu, jednostavno ne mogu verovati. I vi možete pričati ceo dan, ali oni to jednostavno ne vide. Vi možete o tome svedočiti nekome možda godinama, ali on to jednostavno ne vidi, ne vidi.
Amen.
Zašto? Jer mu Bog nije otvorio oči da to vidi. I zato je Isus rekao, blagoslovljene su vaše oči što vide ovaj dan. I rekao je svojim učenicima, jer su mnogi proroci i pravednici pred vas želeli da gledaju ovaj dan i nisu vidjeli. I mnogi ljudi su želeli da budu na mjestu gdje se mi nalazimo večeras, ali nisu na tome mjestu, ali po Božjoj suverenoj milosti. Ova mala grupa ljudi ovdje, to su ljudi koji veruju da je Bog poslao proroka, koji veruju da je obećan u Božju red za ovo doba i za ovaj dan, i to su ljudi koji imaju večni život. I kada Petar kaže, dobro nam je biti u Hristovoj blizi. Znači, mi smo prošli puta, prošloj službi smo vidjeli da svi oni koji su prosto ostali sa Hristom su bili dovedeni do gornje sobe. Oni koji su otišli od Isusa Hrista su bili ljudi koji su otpali, koji su otišli svojim putem kao Juda, koji je posumljao u to šta Isus jeste, ali oni koji su ostali kao Petar, on je doneo odluku da ostane u Hristovoj blizini i ta odluka ga je dovela do gornje sobe. Ja sam vam rekao i to ponavljam večeras i stojim iza toga, samo ako ostanete sa porukom ovoga doba. Dobro, ne morate raditi ništa specijalno u svemu tome, samo budite tu, budite u poruci ovoga vremena. Nemojte šetati, nemojte ići od dana od crkve do crkve, nemojte lutati na sve strane kao kajnovska lutalica. Ako prosto ostanete u Hristovoj prisutnosti, vi ćete biti dovedeni do uznesenja kao što su oni bili dovedeni do gornje sobe. Sada, šta je Petar radio od dana kada je ispovedao da Isus Hrist taj Mesija do dana kada je primio Svetoga Duha? Ništa drugo osim što je bio u Isusovoj blizini i brljao i pravio grešku. I to je tačno ono što je Petar radio. A jedina prava stvar koju je uradio je taj što je ostao sa Isusom. Posle toga se svađao sa svojim prijateljima, ko je najveći od njih u carstvu Božijem. Eto, to je bilo ono što je radio, ako ćemo to. Išli su putem i raspravljali su se i dobro su se posvećali o tome ko ima kakvo mjesto u Isusovom dolazećem carstvu. Pa nije neka duhovnost. Ali, iako su se svađali, njih 11 je ostalo sa Hristom. Nisu ga napustili. Nisu napustili Hrista, također, što je veoma važno, nisu napustili ni jedni druge. I zato što su ostali sa Hristom, oni su dovedeni do gornje sobe. Kao što su dovedeni do Hrista, oni su dovedeni do gornje sobe. I kao što smo mi dovedeni do Hrista, mi ćemo biti jednostavno dovedeni do uznesenja, jer uprko svemu, mi smo ovdje u njegovoj prisutnosti. I to je veličanstvena stvar. I sada možda ne bi ovo trebalo, ja razmišljao sam da li da kažem, ali to je zaista jedna od stvari koju kada su braće iz Australije bili ovdje, pomenuli su nešto i rekli su da je jedan biskup bio u Australiji ili na Novom Zelandu, ja čak mislim, i da je spomenuo jednu rečenicu, stvari izgovorio, oko koje su oni u najmanju ruku dosta polemisali, jer je jedna grupa ljudi se nije slagala sa tim što je on rekao. A vrlo biskup je rekao u stvari, izgovorena Božja reč ima u sebi silu krvi Isusa Hrista. I onda su ljudi došli i pitali su brata Viskala, pa dobro brate Viskala, gdje je on to rekao? Zato kada vi zaista tražite poruku u poruci, kada pretražujete rečenicu po rečenicu, ili zarez po zarez, i ako ne gledate celinu, ili ako hoćete, ako ne gledate duh poruke, vi ne možete tako složenu rečenicu naći od slova do slova. Iako je kontekst svega toga veoma jasan, iako svako ko je čitao i slušao poruku zna da je to potpuna istina, ipak vi ne možete baš tako formulisanu rečenicu naći. I onda je brat biskup naravno rekao, pa dobro, ja vam ne mogu reći da je to brat Braham baš rekao od reči do reči na takav način. I onda ljudi kao ljudi su, malo su reagovali onako kako ljudi znaju da reaguju, pa kažu, pa dobro, ako on to nije rekao baš tako, što si ti to nama tako rekao? I vi možete polemisati oko svega toga, ali sada samo pogledajmo iz jednog drugog ugla, da je brat Braham u pečatima, to jeste sigurno rekao, red Božiju koja je bila u Hristu posle Golgote nazvao krvarećom rečom. Pre nego što je reč postala telo, ona nije nikada krvareća. Ali kada je reč postala telo u Isusu iz Nazareta, u Gospodu Isusu Hristu, i kada je Isus razapet na Golgoti, reč Božija je bila razapeta na Golgoti. kada je krv prolivena, reč Božija je bila razapeta i kada je krv prolivena, iz te krvi je izašao duh što je bila reč Božija. I od tog dana, od tog sekunda, od toga minuta ljudskog vremena, pa do danas i ove noći, to je krvareća reč Božija. Ona je krvarila na Golgotu. Reč Božija je patila na Golgotu. I ove noći to jeste krvareća reč. I sada ako razmislimo o tome što je Petar rekao, dobro nam je biti na ovome mjestu. Kada ste jednom, dragi prijatelji, dovedeni do poruke ovoga doba, kada ste samo jednom dovedeni, ne da ste došli, ne da ste se otimali, a nisam ni ja, prosto Božijom odlukom, Božijom suverenom odlukom, ja i vi smo dovedeni na to mjesto. Kao što je Abraham bio Božjom rukom izveden iz Vavilona i vođen u zemlju za koju mu se Bog zakleo da će dati njemu i njegovom semenu posle njega, bio je vođen na to mjesto, bio je doveden na to mjesto i vi i ja smo dovedeni do reči Božije za ovo doba, a onda kada se jednoga svetoga dana nađete kao vernik ove reči, vi nemojte zaboraviti da ta reč jeste krvareća reč. I da se vi i ja zajedno sa vama nalazimo na najsvetijem mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje ispod krvi Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Da, da, baš zato što verujete ovu poruku, vi se nalazite pod krvlju Isusa Hrista. I razmislimo o tome zaista duboko šta znači biti pod krvlju, zato što je to, kaže brat Abraham, jedino mjesto koje je Bog izabrao da ga proslavlja. Van toga mjesta ljudi mogu raditi šta god hoće, a to neće biti prihvaćeno od Boga. Zato što je krv Isusa Hrista mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje i pre nego što možete proslavljati Boga, Boga možete proslavljati tako što ćete prinositi svoje molitve, Boga možete proslavljati tako što ćete prinositi svoje pesme, Boga možete proslavljati tako što ćete ostavljati svoj novac za nekakve priloge, Boga možete proslavljati tako što ćete ići i svedočiti drugim ljudima za njega, Boga možete proslavljati tako što ćete ići i moliti se za bolesne. I nijedna od tih stvari neće biti prihvaćena, ma koliko da je ljudi rade, ako se ne nalaze pod krvlju Gospoda Isusa Hrista. Biti pod krvlju je veličanstvena privilegija i ne postoji takva privilegija kao što je ta. Zaista, biti u Isusovoj blizini na zemlji, ja sam vam to rekao, kada je Gospod Isus Hrist bio na zemlji, mi možemo pričati šta god hoćemo i ljudi mogu pričati šta god hoće, ali biti njegov prijatelj, Emanuela, Boga u tebi, bila je neopisiva privilegija. Živeti u danu, u vremenu u kome on žive. Biti njegov prijatelj, biti njegov poznanik, kako hoćete. Da, bila je neopisiva privilegija. I nisu puno ljudi na zemlji, nisu imali tu privilegiju da budu prijatelji Isusa iz Nazareta, ali oni koji jesu, jesu bili privilegovani ljudi. I bez obzira koliko je njihova privilegija bila velika, i bez obzira koliko je čast koja njima bila ukazana, bila velika, dok on nije bio razapet na Golgoti, oni nisu bili na mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje. Oni jesu u potencijalu, ali krv još nije bila prolivena. Ali danas kada se mi nalazimo pod rečju ovoga doba, sada kada smo mi vernici u taj vatreni stup koji se pojavio sa neba na zemlji, kada verujemo u poruku ovoga doba, to jeste krvareća reč. I mi se nalazimo na mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje. Vaše molitve mogu biti prihvaćene i vaše pokajanje može biti prihvaćeno. Vaše proslavljanje i vaše pesme mogu biti prihvaćene. I vi ćete biti prihvaćeni. Da li mi to shvatamo ozbiljno onoliko koliko bi trebalo, mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje? Dakle, imate ljude koji se najiskrenije kaju van obećane reči za ovo doba i njihovo pokajanje ne mora biti prihvaćeno od Gospoda Boga. Shvatate li, zato što nema krvi na oltaru za njih, oni se ne nalaze pod krvlju. I zato što vam rekao, ne biti pod krvlju Isusa Hrista je najobičnija lutrija. Oni će onaj život završiti tako što će otići na svoje odredište i čekati sud, a onda na sudu će biti suđeni na osnovu njihovih dela, sada, i ta dela će se vagati dobra ili loša, i šta prevagne na toj vagi, oni će ili ući u večnost ili neće, ali to nikakvo nije nevestin kalibar, zato što nevesta nema greha na sebi. Zašto nemate greha na sebi? Zato što se nalazite pod krvlju Isusa Hrista. I jednom kada ste dovedeni na to mesto, dragi prijatelji, vi ste ljudi kojima su gresi oprošteni imena njegovog rada. Poput Abrahama koji je poverovao Bogu i to mu je primljeno u pravdu, onoga dana kada su oni postali vernici ove poruke i poverovali u ovu reč obećanja za ovo doba, krv Isusa Hrista je anulirala naše grehe i života, i ne samo to, mi se nalazimo pod svakim blagoslovom koji je on namenio Abrahamovom semenu nakon Abrahama, mi smo posvećeni njegovom svetom žrtvom na Golgoti također, Bog gleda na nas i ne može vidjeti naše grehe. Brat mi je to rekao, Bog gleda sa visine svoje milosti kroz krv svoga sina Isusa Hrista i on može čuti vaš glas pokajanja da ste pogrešili, ali on ne može vidjeti vaš greh, jer je krv Isusa Hrista zauvek savršeno uklonila taj greh, čak iz njegovog sećanja. I zašto? Samo zato što se mi nalazimo na tome svetome mestu, i to je upravo tako. To su stvari koje treba da zaista budu urezane u srce vernika ove poruke, jer to jeste važno. I kada brat Braham propoveda Malahiju 4, i kada on kaže ljudima, Bog je obećao proroka za ovo dane, kada on propoveda Otkrivenje 10.7 i kaže, dragi prijatelji, vi se nalazite u vreme otvaranja pečata, znate za nekoga pre možda 100 godina, to je mogla biti nebitna ili suvišna teološka informacija, ali za mene i vas večeras to je pitanje života i smrti. Verovati to ili ne verovati, to više nije stvar teologije, viška ili manjka znanja. Verovati ili ne verovati u tu stvar znači ići u nebo ili ne ići u nebo. Jer je to obećana reč za ovaj dan. Jer je to božansko obećanje namenjeno vernicima ovoga vremena. Jer je to božanski uslov večnog života za ljude ovoga dana. Za nekoga koji žive u Filadelfiji, u Smirni, u, ako hoćete, u Tijatiri, u svim tim gradovima i u svim tim vremenima, verovati ili ne verovati ove stvari nije bilo pitanje života i smrti, ali za mene i vas to jeste to pitanje. Jer je to obećano reč, i spakao to zna, i đavo to zna. I zato milioni ljudi ovoga vremena i u ovim vremenima ne mogu ili onemogućeno im je da veruju te stvari. Brat Braham je jednom propovedao na temu prepoznaj svoj dan i njegovog poslanika i njegovog glasnika. I rekao je da pre nego što je propovedao tu stvar nikada nije imao veći pritisak satane da ne propoveda to nego pre te službe ili nego pre te propovede. I vi se tada možete pitati, pa dobro, zašto je to tako? Sada vi smo već klasično vernici poruke već nekih 15-20 godina, zavisi kako ko, ali uglavnom veliki broj nas dugi niz ovih godina veruje tu poruku i danas je to postala abeceda i dobro je što je to abeceda, pa mi verujemo da je Bog poslao proroka, mi verujemo da živimo u zadnjim danima i da ovaj zadnji dan ima svoga glasnika i da je taj glasnik brat Braham i mi verujemo sve te stvari, ali onda se zapitajmo, pa ako je to tako, što je đavo učinio svu tu, taj napor da spreči proroka da propoveda baš tu propovedu? Zato što je ta propoved proizvela veru vernika u obećanje Božije za ovo doba i jednom kada poveruju te stvari dođu pod krv Isusa Hrista i oni, mi možemo reći, su praktično obavili najveći deo posla na spasenju svoje duše za celu večnost. Ja znam da večeras govorim neke stvari koje su jake izjave, ali to će doneti, to treba da donese i da se ureže u ljude i da donese olakšanje njihovim dušama i da ih uvede u počinak, da ih uvede u mir. Jer kada se nalazite pod krvlju Isusa Hrista, vi se nalazite na mestu koje on odredio za vas i vi se nalazite u poziciji koju on odredio za nevestu Isusa Hrista, a nevesta Isusa Hrista je njegov izbor. I ja hoću da to znate. Kao što je prorok od Hosea rekao za Abrahama, vaš otac je bio Haldejac i nije on ništa bio bolji od svih drugih ljudi koji su bili u Vavilonu toga vremena, ali Bog je odredio da tog čoveka uzme, da tog čoveka pozove i da baš njegovo seme blagoslovi kroz celu istoriju.
Amen.
Amen.
Ni ja ni vi nismo nešto drugačiji ili bolji ljudi od svih tih drugih ljudi koje smo mi znali u našom grešnom životu. Nismo mi bolji od njih. Nisam ja bolji od ljudi sa kojima sam se školovao sve te godine i sa kojima sam činio sve te stvari koje sam činio sve te godine. Niti su ljudi koje smo mi ostavili u crkvama nešto gori ljudi od nas. Ali po Božjem izboru, da bi se pokazala njegova milost, on nas je pozvao, on nas je doveo na mesto koje je izabrao za slavljenje. I jednom kada je to uradio, sazrevanje otkrivenja u nama će učiniti da mi vidimo mesto gdje se nalazi. Greci su ti oprošteni. Mi se mučimo oko stvari koje su, što se Boga tiče, zauvek završene. I to je jedan paradoks vremena, baš što se tiče neveste Isusa Hrista. U poruci imate mnogo ljudi koji se pitaju da li imaju Svetoga Duha ili ne. U denominacijama imate puno ljudi, recimo u pentakostalnoj denominaciji, koji će vam tvrditi da su puni Svetoga Duha, kada u stvari nisu. Oni dođu i kažu, ja sam govorio u jezicima, brate, ja imam Svetoga Duha i ja znam da ga nema. Ja vidim njegov odnos prema obećanoj reči za ovo doba i ja znam da ga nema. Ali on sam je uveren da ga ima. I neki od njih će biti i na sudu uvereni da imaju Svetoga Duha i onda će tamo doći govoriti, nismo ni govorili u jezicima, nismo imali celonoćne molitve, nismo li ovo, nismo li ono. Bog će reći mnogima od njih, idite od mene, vi koji činite bezakonje, ja vas nikada nisam upoznao. Ali onda kada to dovedete do vernika poruke ovoga dana, pa imate, nažalost, jako puno njih koji kada ih pitate da li ti imao Svetoga Duha ili ne, pa ja ne znam, brate, ja se trudim, ja hoću, ja radim ovo ili ono, ja bih dao se ili dala sve od sebe da imam Svetoga Duha, to je najveća želja moga života. Stanite malo, u ovoj poruci ima mnogo ljudi koji imaju Svetoga Duha, a mentalno, intelektualno negiraju da ga imaju. Jer šta je Sveti Duh? To je stajanje u otkrivenoj reči za vaše doba. Razgrnite sve te teološke barijere, fraze koje imate po glavama i sve to što radite i samo recite sami sebi od miliona ljudi. Ti veruješ Božju poruku. Pa ako nikad ništa nisi uradio ili uradila za tu poruku, pa sama tvoja vera je blagost. I da ne govorimo o meri Svetoga Duha i da ne ulazimo u te teološke sad rasprave, šta to sve znači ili ne, ali pogledajte samo to. Od miliona ljudi na ovome svetu ti imaš zrno vere Božije. Originalne, prave, svete vere Božije. Ti imaš to malo zrno vere koje veruje u pravu stvar. I u pravu osobu. I to je večni život. Da li je to Sveti Duh? Pa naravno da je. Kroz život i vreme on će vam samo više i više otkrivati sebe i vašu poziciju. I kao što to večeras govorimo, dakle, zato što mi verujemo Malahiju 4 i otkrivenje 10.7, mi smo dovedeni u tu poziciju. Na mesto koje je Bog izabrao za slavljenje, dovedeni ste pod krv Isusa Hrista. I zato što se nalazite na tome mestu pod krvlju, vaši greci su oprošteni, anulirani. Čak sadašnje greške koje pravite su pod krvlju Isusa Hrista, jer dok vi činite te stvari, on vas zastupa. Abraham to kaže. Dok ja grešim, on moli za mene. Vi sebe jako puno opteretite greškama i niko od nas ne želi da čini pogrešne stvari. Mi smo hrišćani, mi imamo Svetoga Duha i mi želimo da činimo naše najbolje za Boga što možemo i želimo da postupamo najispravnije i u toj želji da postupamo ispravno, mi nekada sebe preopteretimo analizirajući sami sebe i svoje postupke, zaboravljajući da je naše spasenje delo Božije i da svi mi grešimo mnogo puta, kaže pismo. Ali da imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i da njegova krv uklanja ne samo naše, nego i grehe celoga sveta. I mi volimo da analiziramo sami sebe. I mi mislimo da što smo nekada strožiji prema sami sebi i svojim postupcima, da smo duhovniji, ali to ne mora obavezno biti tako. Vi ste duhovniji u onoj meri što više verujete u ono što Bog kaže da istim. Ali On kaže da mi grešimo tokom našeg života nehajno mnogo puta, u toku samo jednog dana napravimo mnogo grešaka, ali On kaže da On u to isto vreme posreduje za nas na nebesima i da mi to činimo, On nas zastupa pred Bogom, pred Otcem. A prorok onda kaže, On može čuti vaš glas da ste vi pogrešili, ali ne može videti vaš greh, zato što je izbrisan iz njegovog sećanja i ono čega se Bog ne može setiti, nikada nije ni urađen. Nalazeći se na ovome svetome mestu, u obećanoj Božjoj veri za ovo doba, za ovo vreme, mi imamo sve te blagoslove, čak i ako nismo svesni njih. I to želim da vam kažem. Vi ste naslednik blagoslova i posjedujete sve te blagoslove, čak i ako niste svesni svega toga. Kao malo dete kada je rođen u određenoj porodici, jednoga dana on je određen da će naslediti vašu kuću, da će naslediti vaše imanje, vaše njive, vaše firme, šta god imate ili nemate, imali toga puno ili malo, vaša deca će biti naslednici toga. Ne bi. Čak i ako je vaša imovina krajnje minimalna, ali vaše dete će po ljudskom zakonu, po Božijem zakonu, biti jednoga dana da vreme potraje na ovome svetu naslednik tih stvari. Ali dok je on mali, od 2, 3, 4, 5, 7 godina, on nije svestan toga, ipak to njemu pripada. Čak i ako zna nešto o tome, on nije svestan veličine i važnosti toga. Tako je to i sa hrišćanima, i sa vernicima ove poruke isto. Ali od dana njegovog rođenja, od dana kada se on pojavio u toj porodici, on je naslednik u budućnosti cele imovine svojih roditelja. Sada to je stvar sa ljudima koji dođu u ovu poruku, znali oni to ili ne znali, bili oni deca ili bili oni stari ljudi u ovoj poruci, bili svesni ili ne toga, oni su naslednici svega onoga što je Isus Hrist iz Nazareta uradio za svoju nevestu na krstu Golgote i svi otkupljujući blagoslovi pripadaju vam. I to je ta velika ili važna stvar. I zato apostol Pavle govori u 13. glavi poslanice, prve poslanice Korinćanima, kada sam bio malo dete, kao dete sam razmišljao. Kao dete sam mislio, kao dete sam rezonovao. I zaista, ja vam kažem, kada smo bili mala deca ili male bebe u ovoj poruci, mi smo išli i govorili, brat Braham rekao ovo, brat Braham rekao ono, brat Braham ovo rekao ovdje, brat Braham ovo rekao tamo, brat Braham danas doručko ovo, sutra večera, o, zamislite, brat Braham se danas prehladio ili bio kod lekara, mi smo bili prosto mala deca u svemu tom. Ali sada kada odrastamo, mi počinjemo jasnije da vidimo šta je to i u čemu se sastavi ta velika božanska privilegija da se nalazimo i da smo navedeni, da smo dovedeni do mesta koje je Bog izabrao za slavljenje. Ovde u ovu poruku, direktno pod obla gospodnje i pod vatreni stup, direktno ispod krvareće reči Božije, dovedeni smo na jedino sveto mesto koje postoji na ovome svetu. Dovedeni smo pod krv Isusa Hrista i onoga dana kada je vaša vera usidrena u ovu poruku i u ovo obećanje, vi ste naslednik svih blagoslova, vi to imate, to je vaše, bili vi dete ili odrastao čovjek za Boga ne bi. I zato proroka kada su pitali, da li mala deca idu, bebe u Hristu idu u uznesenje, on je rekao da svakako. Ako su oni u Hristu, ako su u Hristu Isusu, Ako se nalaze u obećanoj reči za ovo doba, da, oni svakako idu u uznesenje, bez obzira koliko su oni uzrasli, bez obzira koliko su oni ostavili detinjarije iza sebe, bez obzira koliko su oni sazreli sa Bogom i sa Svetim Duhom, oni idu ako su u Hristu. I zato ja večeras propovedam ovu temu, dobro nam je biti na ovome mjestu. Zaista je blagoslovljeno biti na ovome mjestu i biti na mjestu da čovjek može da sebe nazove ja sam vernik ove poruke. Da, a to znači upravo to, biti na mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje. Jednom kada to vidite, grč ili napor može da vas ostavi ili napusti za savremen. Zbog toga što je Bog to uradio za vas. I razmišljajte, i to je duhovno razmišljanje. Ja znam da je Biblija jednom rekla u Poslanici Rimljanima, ako to Pavle je napisao, telesno razmišljanje je muka ili smrt, ali duhovno razmišljanje je život i mir. Onda kada počnete duhovno da razmišljate na ovaj način, vi ulazite u mir Gospodnji. I to je mjesto gdje ja želim da vam pomognem da dođete i ove noći nakon ove službe, jeste upravo to mjesto, duhovno razmišljajte, pa onda kada malo počnemo sa duhovnim razmišljanjem, mi ćemo to vidjeti. Pa čekaj stvarno. Samo oni koji su bili Isusovi učenici su vidjeli obećanu reč za njihovo doba. Samo oni koji su bili izabrani su mogli znati da je Isus taj obećani Mesij. Niko se njih to nije vidio. I onda duhovni ljudi to prebace u svoje vreme. I zato što je tipologija jedino važna stvar kada je vi praktično prebacite na svoje vreme i kada prebacite to na svoj život i onda kažete pa dobro, pa stani čoveče za jedan trenutak. Ja verujem, ja sam vernik poruke. I ja znam da je ta poruka od Boga.
Amen.
I ja znam da je taj prorok od Boga.
Amen.
I ja sam i zaista verujem da je taj vatreni stup bio sa tim prorokom. I ja verujem u sve te stvari o kojima je Abraham govorio. I ja verujem da su pečati otvoreni. I ja verujem da postoji jedan Bog i da treba da se krstim u ime Isusa Hrista. I cijela moja porodica je to obavila. Pa čekaj čoveče, a zašto ja to verujem? Ako su samo izabrani mogli da veruju to, a jesu samo izabrani, onda to znači da sam ja izabran od Boga da to veru. Ja ti kažem, daj slavu Bogu jer to tako jeste.
Amen.
Da to nije tako, ja bih mogao da propovedam o tome 24 sata, 7 dana u nedelji, ti nikada ne bi razumeo ni reč od onoga što ti ja govorim. I dajte slavu Bogu, to tako jeste. Vi verujete ovu poruku zato što ste izabrani da je verujete. I onda gradeći taj lanac otkrivenja vi morate posle A reći B, ali posle B morate reći i C. Posle C kažete D. Dakle, ako ja verujem ovu poruku, vi ste rekli A. Ako kažete B, onda to znači ja sam izabran da verujem ovu poruku, ali kada kažete ono što se nalazi pod tačkom C, onda možda morate reći, ali kad me je Bog izabrao, pa čekaj, on nikada nije birao od danas do sutra, on nije birao u ljudskom vremenu, on je svoj izbor pravio pre postanka sveta, a Biblija kaže da je on imena izabranih upisao svojom krvlju u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. To znači da je on mene zapisao u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Ja vam kažem, to znači upravo to. Vaša vera u poruku ovoga doba dokazuje da je on vaše ime upisao svojom vlastitom krvlju u knjigu života, u jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta. Ali onda ako ste rekli C, vi morate ići dalje u lancu otkrivenja i reći D. To znači da ja tada ne mogu ni u jednom trenutku, ni pod kakvim okolnostima zemaljskog života, ni pod čim što će se desiti u mome životu, ja ne mogu biti izgubljen, ja nikada ne mogu otići u pakao, on nikada, nikada, nikada neće izgubiti ni jednog od svoje dete čije je ime zapisao u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Sada mi duhovno razmišljamo i zaista ovo jeste jedno duhovno razmišljanje, a duhovno razmišljanje za izabrane uvek je uzvišeno razmišljanje i ono će dati slavu Bogu i vi ćete se uvek kada duhovno razmišljate oduševiti i doći pod stimulaciju otkrivenja da će se vaša čaša prelivati kao Davidova. Znate, ako verujete ovu poruku, znači da jeste bili u njemu pre postanka sveta, ali to znači da ćete biti sa njim u večnosti i da ne možete biti izgubljeni nikada, 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 bez obzira na sve. Vi ste dovedeni na mesto koje on izabrao za slavljenje nekada i uprkos vama samima i vi ćete, možda uprkos vašoj prirodi, zemaljskoj, to svakako, biti odvedeni u uznesenje, jer ni jedan onaj čije ime bilo zapisano u njegovoj knjizi pre postanka sveta neće izostati sa svadbene večere. Amen. Znači, po tačkom D ili po tom četvrtom tačkom lanca otkrivenja, to znači da imate večnu sigurnost. Brat Rakam je to naučavao i brat Rakam je o tome govorio. A to je jedna od važnih stvari koju ja verujem da Sveti Duh želi da izbije iz srca ljudi. Nesigurnost, danas imam Boga, sutra nemam Boga, danas imam Svetoga Duha, sutra nemam Svetoga Duha, danas sam duhovan, sutra sam neduhovan, danas sam dobar, sutra sam loš, danas sam hrišćanin, sutra sam antihrist. Ili takve stvari, ljudi nekada prave takvu selekciju sami sebe na osnovu svoga prirodnog razmišljanja. Ali vaše duhovno razmišljanje i vaša duša će progovoriti i reći, ja sam bio u Bogu pre postanka sveta, bez obzira na mene samoga i uprkos meni i ovome mome telu, ja verujem da on neće mene izostaviti sa svadbene večere Jagnjetove, jer bez obzira na moj život, bez obzira čak na moje postupke, bez obzira na moje telo i na moje slabosti, sve ove godine ja se nalazim na mestu koje je on izabrao za slavljenje i dobro mi je na tome mestu. Ja verujem da bilo ko od nas ja se nađe na ovome mjestu, a mi se mnogi od nas nalazimo i više od pola svoga zemaljskog života na tome mjestu, ne možemo reći ništa drugo nego zajedno sa Petrom, Bože, dobro nam je biti ovdje. Dobro nam je biti u blizini tvoga vatrenog stuba, dobro nam je biti pod njegovim pomazanjem, dobro nam je i predobro nam je pod njegovom svetome krvlju, dobro nam je na ovome mjestu. Zadnji faza Isusove službe je bilo vreme napuštanja. Ljudi su ga napuštali i onda možete vidjeti zadnja faza Abrahamove službe je bilo kada su ga ljudi prosto napuštali i vi to znate, napuštali su ga zbog reči koju je propovedao. Ali kada su isto, ja mislim, ne znam kako se zvalo to mjesto, mislim Waterloo, gdje on propovedao na temu, uzeo je tu temu i ljudi bi rekli plitka tema danas. Ljudi koji vole da idu u dubine poruke bi rekli da on propovedao iz sličaka u tom Waterloo, ali on je uzao temu anđeo gospodnji kako mi se pojavio i vizija koju mi je predao, mislim da se tako nekako zvalo. Uglavnom tema je bila kako je gospod Isus Hrist došao u pećinu i kako mu je dao dva dara da ide i da privuče pažnju naroda sveta. I dok je on propovedao o svome iskustvu, čovjek stoji i priča šta mu se dogodilo, ne lažu. Pričao o tome kako mu se Bog pojavio, bio je to zimski dan ili zimska noć, zimsko večer, i ljudi, propovednici, starešine raznih crkava su ustajali, i to demonstrativno ustajali, uzimali svoje kapute i odlazili. I ne samo da su odlazili od čoveka koji je propovedao istinu, odlazili su sa mesta koje je Bog izabrao za slavljenje. Odlazili su i udaljili su se od krvi Isusa Hrista. I to je najužasnija greška koja se može bilo kom smrtniku desiti. I ako bi me pitali večera šta je najužasnija stvar koja se može desiti smrtnom biću, smrtnom čoveku, svima nama koji nosimo ova ljudska smrtna tela koja stare i koja su predodređena za nestajanje na ovaj ili onaj način, najtragičnija, najužasnija, najbednija greška koja može da se desi je da odu sa mesta koje je Bog izabrao za slavu.
Amen.
To je najužasnija greška koja može da se desi smrtnom čoveku danas i ti bilo kada. I spomenuo sam to prošli put. Kain je ubio svoga brata, to je bio užas. To je bilo jezivo. Pa ipak svo to vreme on se nalazio u Božjoj prisutnosti. I sve dok se nalazio u Božjoj prisutnosti, bilo je šanse da Božija žrtva jednoga dana njega prihvati, ali kada je otišao iz Božije prisutnosti. On je otišao van svake nade. On je otišao, da tako nazovemo, počeo je da luta dolinama beznađa. I to je karakteristika Kainovog semena, od crkve do crkve, od grupe ljudi do grupe ljudi, oni lutaju, a ja bih to nazvao doline beznađa, jer su otišli izvan prisutnosti Božije sa mesta koje on odabrao za slavu.
Amen.
Otići sa toga mesta znači poreći temeljnu reč onoga što je Božije obećanje za ovo dobu. I mi smo videli i prošli put, ja želim da zaokružim večeras to, da to izgleda kao jedna potpuna cjelina. Mi vidimo da su ljudi koji su ostali sa Hristom, nevernici su otišli. Ja verujem da iz ove poruke većina nevernika otišli. I da su u prisutnosti ove poruke većinom vernici i nešto malo takozvanih vernika. Ja sam prošli put vam govorio na tome da se ja čudim da neko može doći i uzeti ovu poruku i provesti godine sa njom tražeći grešku u njoj. A brat Brakan kaže da je karakteristika ili ono što se nalazi u dušama takozvanih vernika, da je oni imaju možda dve ključne stvari koje će srušiti njihovu duhovnu kuću, jel? Ili uništiti njihov duhovni život, jeste jedna pohlepa za novce i traženje greške u poruci. Celo vreme oni su tu da bi našli grešku. I zamislite, zapamtite to. To može izgledati da se oni ne slažu sa nekim ljudima neko vreme. Ali posle izvesnog vremena svakog od tih juda vi vidite da on ne osporava život ili biografiju jednog čoveka ili iskustvo jednog čoveka. Ne, on osporava samu reč Božiju za ovo dobro. U prvim danima će oni to izgledati da je to lični sukob. I to je možda tako izgledalo između Isusa i Jude. Oni se ne slažu, to je njihov lični sukob. Ali nije se on razočarao u čoveka. On je zaista bio ubeđen da je grašao grešku u obećanoj reči Biblije za njegovo dobro. I onda se vratio nazad u denominacijske krugove, osporavajući samu reč za koju je u jedno vreme tvrdio da je veru. I to je ono što oni rade danas. To je ono što oni rade danas. Kada odlaze od ove poruke, poput Kaina, oni odlaze sa mesta koje je Bog izabrao za slavljenje.
Amen.
Ali kada vidite, kada počnete da slušate njihovo teoreticanje, znači tema njihovog napada nije lični život jednog čoveka. Tema njihovog napada nije čak ni služba sile izlečenja brata Brahama. Tema na koje, meta na koju su se oni ustremili, jeste obećanje Božije za ovo doba. To je ono što oni osporavaju. A to osporavanje će za njih, nažalost, lično imati stravičnu cenu. Jer biti u veri. Sada ćemo za trenutak, možemo se spomenuti večeras i Isusov dragoceni biser. I on je rekao, kada čovjek nađe taj dragoceni biser, on je odjednom svestan da ima blago u ruci. I kada smo mi došli do jedne dragocene vere, originalne Božje vere za poruku Božju u našem vremenu, mi smo našli blago u svojoj ruci, biser.
Amen.
Nešto što je dragoceno, nešto što je najvrednije. Možete pitati šta ti je najdragocenije što imaš. Da li postoje dela u svom tome životu sa kojima se možeš pohvaliti? Postoje stvari koje sam uradio i sve čime se ponosim je ono što sam uradio za ovu poruku. Postoje mnoge druge stvari, mnoge druge greške kojih mogu i da se stidim i da se sramim i da ne volim ni da ih se sećam. Ali ono što je najdragocenije u mome životu je vera u samu ovu poruku. Ova poruka. Zato što ova poruka po meni i po mome mišljenju nije nikakvo parče papira da mi listamo neke knjige i neku teoriju. To je Hrist ovoga doba. To je Gospod Isus Hrist. To je obećana reč za ovo doba. To je ono što nebeski Bog zahteva i želi da bude verovano i nešto što će odvesti vernika u uznesenje. Ali najpozitivnija stvar svega ovoga, ako ljudi i ako se nalazimo u zadnjem talasu odlaska, Juda je otišao od Isusa Hrista u zadnjoj noći njegovog života, u zadnjim danima njegovog života i na samome kraju njegove službe. Otišao je tako što se ustremio protiv reči za taj dan. Pa ako je to tako, i ako se mi tipološki nalazimo u tome da ljudi koji su tragači za greškama napuštaju ovu poruku osporavajući najfundamentalnije tačke ove poruke, mi se nalazimo na kraju svih stvari. Na kraju vremena. Juda je napustio Isusa na kraju njegove službe i života. Ako se te stvari danas dešavaju, mi se nalazimo na ivici uznesenja. Možda se mi nalazimo, čak prijatelji, ja to ne znam, vi to ne znate, Bog zna, možda se nalazimo u danima uznesenja. Možda su ovo ti dan. Posle Judine izdaje, Isus je razapet i sve se odigralo strahovito brzo. Posle, evo da to mi je sad upravo došlo i to ću vam reći, do Judine izdaje njihov život je imao jedan ustaljeni ritam. Oni su bili sa Isusom 3,5 godine i obično su imali su ritam svoga života, službe svaki dan ili svaki drugi treći dan, tako da se sve odvijelo po nekom ritmu, po nekoj navici. Ali od trenutka kada je Juda učinio svoju izdaju, stvari su počele dramatično brzo da se odvijaju. Sve što se desilo od Judine izdaje do uskrsnuća Isusa Hrista desilo se u svega nekoliko dana. Judina izdaja je nagovestila jedan jako brz razvoj događaja u budućnosti. I ako gledate čak do uznesenja Gospoda Isusa Hrista na nebo, koliko je to bilo? Znači, jako, jako malo vremena i stvari su se odvijale brzo. Suđenje, razapinjanje, uskrsnuće posle 3 dana, pojavljivanje učenicima, jedan dramatičan razvoj događa. Svaki dan je bio šokantan. Svaki dan je bio nadprirodan. Naravno, sa Isusom Hristom sve je nadprirodno kada je on bio na zemlji, ali pazite ovaj, svaki dan novi šok. Mi nismo baš navikli da nam se svaki dan dešavaju takve stvari. Isusa hapse, Isusa muče, Isusu sude, Isusa razapinje, gledaju kako umire, a onda umire. To su šok za šokom, šok za šokom. Onda očajanje koje je trajalo 2-3 dana, onda on uskrsava iz mrtvih, jedan neverovatan šok. Onda se on pojavljuje pa nestaje. Nekoga vidi, nekoga ne vidi. Neko mu veruje da je uskrsao, neko ne veruje. Neko propoveda da je uskrsao, neko to osporava. Haotično stanje. Ali se stvari jako brzo menjaju. Onda se on pojavljuje na putu za Emaus. Onda se pojavljuje svima. Onda odlazi u nebo. Neverovatan razvoj događaja u samo nekoliko nedelja. onda u gornjoj sobi posle 50 dana vatreni stup dolazi i krštenje svetim duhom dolazi, oni su zapečaćeni do dana izbavljenja, onda počinje njihova služba, njihovo propovedanje. Ali šta je ubrzalo te događaje? Judina Izrael. Pa zašto? Ako bi gledali samo prirodni um, pa to je bila samo jedna od paski, a paska je bila svaki godin. I oni su očekivali neki novi, neki ustaljeni način života. Dobro, paska, gotova paska, mi proslavljamo Boga malo na paski, onda završimo tu službu, onda idemo kući, onda budemo malo sa svojim porodicama, onda poljubimo svoju decu, onda blagoslovimo ženu, onda se pomolimo, onda nešto radimo, malo čitamo Bibliju, nešto uobičajeno, rutinski. Ali onda kada je Juda ustao, i od trenutka kada mu Isus rekao ono što činiš, čini brzo, stvari su počele da se ubrzavaju. Događaji su počeli da nižu jedan drugi i ljudi su u stvari, ja se divim tim ljudima kako su oni to sve i preživjeli. To je bio stres za stres. Šok za šok. To je lako, samo čitati evo. Mi sedemo i čitamo Bibliju i sve to tako fino izgleda, možda nekoliko 20 minuta da sve to pročitate, ali živeti to, preživljavati to. Čovjeka hapse, ovaj beži, izdaje ga, odriče ga se, ovi se razbežali na sve strane, onda iz nekog ugla krijući se gledaju šta se dešava, pa njemu sude. Niko od njih ni da pisne, ni jedan glas odbrane. Isus stoji pred Pilatom, užas, šok, onda ga vode ulicama Jerusalima ka Golgoti, užas. Razapinju ga najbrutalnijom smrću. Gleda se čovjeka u koga veruju da je Mesija i za koga veruju da je Mesija, on umire. Pa kako umire? Pa zašto ne siđe sa krsta? Pa zašto ne pokaže svoju silu? Pa nije li on taj Mesija? Onda gledaju njegovu krv koja teče iz njegovih ruku, onda njegov zadnji dah. Onda krijući ga sahranjuje. A onda svi zajedno beže od fariseja i ostalih mučitelja toga roba i Hristovih ubica u tome dobu. Pa uskrsnuće. Zaista, neverovatan sled događaja. I onda ako već vidimo tipološki da se nalazimo u vreme zadnjih odlazaka. U stvari ja ne želim da te ljude, izvinite mi, koji napuštaju poruku i usporavaju Malakiju 4 i Otkrivenje 10.7 da nazivam Judama Biblija i tako nazivam. To je taj duh, to je to. Ja duboko verujem da je to to. Ali ono što oni rade, će po mom mišljenju, onako kako ja vidim pismo, ubrzati stvari kao uznesenje. To niko od nas ne zna šta će se dešavati, ali moje mišljenje je da će se stvari ubrzavati još više, jer se mi nalazimo na samom kraju. Mi se nalazimo na kraju. Napustiti to mjesto. Sad samo, evo završavamo polako, ali samo da se vratimo nazad, zamislite sad njih 12, 13, njih sede, 12 njih sede sa Isusom, Isus 13. Zadnja večera. Ali stavimo se u njihovu kožu, oni nisu znali da je zadnja. Isus je znao, oni nisu. Za njih je to bila rutinska večera. Oni nisu imali proročki duh, njima nije bilo otkriveno. Čak i ako je Isus govorio da će biti razapet tih dana u Jerusalimu, u njihovim očima nije bilo dozvoljeno da to vide, oni su sedeli i nisu znali da je to zadnja večer. Za njih je to bila religiozna ceremonija, religiozni skup. Ali ipak kada gledamo danas iz naše perspektive, nema boljeg mesta na kome se u toj noći moglo naći osim toga. Zaista ne. Bila je noć. U mnogim dobovima Izraela, gotovo svim, slavila se Pasha. Ali je najblagoslovenije mjesto bilo za trpezom pored Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Ako te trpeze su sedeli, ako isključujemo čoveka koji je ustao i otišao da obavi svoj brzi posao, ako tog gospodina isključujem, su sedeli nestalni, nesigurni, zbunjeni svojim životom, nezadovoljni ljudi. U svakom slučaju veoma nesavršen. Jedino što su znali da oni tog čoveka sa kojim sede nikada neće izdati i napustiti. I zbog te njihove odluke su završili u gornjoj sobi. Zbog te njihove odluke su danas na nebesima. I ako se nalazimo u tim danima, a puno toga u ovom dobu ima veze sa večerom, na kraju sam Isus Hrist, kucajući na vrata Laodikejske crkve, kaže: onaj ko otključa i pusti me da uđe, ja ću ući i večeraću sa njim. Večernje vreme. On će ući i večerati sa nam, sa čovekom koji uključa svoje srce i pusti ga unutra. I ako se nalazimo u danu i vremenu u kome će zadnji nesretnici uzeti svoje kapute i napustiti ovu poruku, prestajući da veruju u ono što je brat Abraham govorio, i prestajući i poričući samo obećanje Božje reči za ovo doba, nalazimo se u danu i trenucima ljudske istorije kada će Bog brzati događaj. Šta će se desiti? Kako? To ja vam ja ne mogu reći. Ali dok sedite ovde i iskreno verujete u ovu poruku da je Bog, da je Božja istina i da je Božja reč za ovo dobro, ono što vam mogu reći po mom mišljenju i veri, vi ćete biti uzneti u nebo.
Amen. Bog
blagoslovi. Ladim pomoliti nekako.
Dragi Bože, dobro je i nama biti na ovom mestu, Gospode. Ali mi, Gospode, znamo da to mesto nije ova soba, niti jedna druga soba, Gospode. To mesto je u Isusu Hristu, u nebeskim mestima, u Hristu Isusu Božem. Tako je dobro kada Sveti Duh dovede, Bože, do tog jednog tijela, Gospode, tamo gde se prelama nebeska hrana, mana za tvoju decu, Gospode. I mi, Gospode, želimo da kažemo iz sveg srca da volimo tvoju manu, Gospode, da volimo tvoje otkrivenja, Gospode, da volimo, Gospode, tvoju inspiraciju, Gospode, da volimo svoj poziv koji si nam poslao, Gospode, da volimo, Gospode, tvoj izbor, Gospode, koji je danas fascinantan, Gospode. Volimo, Gospode, put na koji si nas pozvao, Gospode, kakav god da on bude, Oče, jer znamo, Gospode, da je kraj toga puta, Gospode. Volimo mesto gde ćemo završiti, Gospode, jer znamo da nećemo završiti u paklu, Gospode, nećemo završiti u ognjenom jezeru, Gospode. Završit ćemo, Gospode, u večnom kraljestvu našeg nebeskog Oca.
Amen.
Tako mi ti zahvaljujemo od sveg srca za tim blagoslovima koje naš mali zemaljski um ne može ni poimati ni obuhvatiti, Gospode, ali ipak naša duša, Gospode, zna da postoji jedna zemlja iza ove oče, da postoji jedan život koji je Hrist, a to je naš život, Gospode, da postoji, Gospode, nešto što je više samo od ovog zemaljskog života, Oče. Mi ti zahvaljujemo, Gospode, i hvala ti za reči večnog života, Gospode. I želimo biti kao i ti apostoli, kao tih 11, Oče, da kažemo kuda da idemo, Gospode, kada samo ti i niko više ima reči večnog života, Oče. I mi znamo da ova poruka, ta reč, Oče, reč ovog vremena, Gospode, koja je bila čuvana za kraj vremena, Oče. Bože, brat Braham je jednom rekao da je stojao u početku, kada je Bog razdeljivao svoju reč i kada je delio doba, Oče, da bi voleo da se rodi baš u ovom vremenu na samom kraju, Gospode. I kada prorok može napraviti takaj bi izbor oče, onda je to samo veličina tvog izbora da mi smo u tom vremenu oče. Gospode, hvala ti za brata Dragomira oče, hvala ti Bože za svaku inspiraciju koju mu daješ oče. Hvala ti za svetog duha koji čuva naše živote oče. Čak i dok grešimo, ja znam da je on sa nama oče. Hvala ti za takvu veliku milost što smo po tim zavetom Abrahama, koji nema nikakvog uslova, već samo tvoja ljubav i tvoj izbor oče. Bože, gde bi ja bio da nema toga, Bože? Nikada ne bi bio ovdje oče na ovom mjestu da nije tog izbora oče. Hvala ti oče za svaki izbor koji je ovdje načinjen, Gospode. Hvala ti što smo mogli da odgovorimo na taj izbor i poziv oče. Hvala ti Bože za taj kapacitet vere, jer ti si rekao ako imate zrno vere kao zrno gorušičino, neće vam biti ništa nemoguće oče. Hvala ti oče, neka ova poruka stigne do svakog izabranog oče. Pomozi da svako čuje ko treba da čuje, Gospode, i da i još neka duša napravi svoj večni izbor u ime Isusa Hrista.
Nešto još kaže, samo minut. Sedite pa. Prvo ćemo zakazati večeru Gospodnju na sljedeću subotu. A sada nešto što će možda nekome značiti, možda i pojedinačno, ali želim samo da kažem za dva minuta oko krštenja. Fizičko krštenje u ime Isusa Hrista i koga treba krstiti i koga ne. Sada, jako je povezano sa ovom temom, jer nekada ljudi, djavo je djavo, i on će uvek kada ljudi urade pravu stvar, pokušati čovjeka da navede, da veruje da nije da je uradio pogrešno. Tako imate i posle krštenja, ljudi kada se krste u ime Isusa Hrista, djavo će ih pritisnuti sa time da li si trebao da se krstiš, da li nisi trebao da se krstiš, da li si se dovoljno pokajao, da li se nisi dovoljno pokajao. I obično ljudi su pod pritiskom, a često se i propovednici pozivaju na Jovana Krstitelja, koji je rekao ljudima, idite farisejima, da li ste doneli dostojne rodove pokajanja. I misle, i imaju običaj, i sami oni koji su kršteni imaju običaj da procenjuju sami sebe obično prestrogo, i drugi ljudi ih prestrogo procenjuju, i procenjuju njihov život, da li su ti rodovi pokajanja dostojni ili ne. A ću vam reći nešto što se nadam da će pomoći nekim ljudima ili mnogim ljudima, da nikada moj kriterijum kod krštenja neće biti takozvani rodovi pokajanja, nego jedna druga stvar. Ja znam da je Jovan Krstitelj to rekao, ali znam i da je Filip jednog dana sreo uskopljenika koji je čitao proroštva za obećanu reč za njegovo doba. I pitao ga je jednu stvar pre nego što je ga je krstio. Da li ti veruješ u to? On je čitao Isaiju proroka koji je prorok o Bogu Mesiji. Ko vas zanima i to možete otići u Dela apostolska pa videti da je to tako. I pitao ga je samo jedno pitanje. Ne tvoji rodovi pokajanja, ne da sad analiziramo tvoje postupke, ne da se iscrpljujemo u tim stvarima. Ja te pitam samo jednu stvar. Da li ti veruješ? Da li veruješ da je Isus Hrist taj Mesija o kome prorok govori? Verujem cijelim svojim srcem, rekao uskopljenik. I Filip ga je krstio u ime Isusa.
Amen.
Zapamtite, to je jedina stvar koju Bog računa prilikom vaše krštenja.
Amen.
Znači, pre nego što posumnja bilo ko, bilo kada u svoje krštenje, da li se dovoljno pokajao ili ne, pre nego što uđe u tu filozofiju i analizu, neka odgovori samo sebi na jedno jednostavno pitanje. Ne da li sam uradio ovo, da li sam ovo ispravio, da li sam ovo ispravio, da li je ovo ovako, da li je ono onako. Da li ja verujem od celog svog srca i celim svojim srcem da je William Marion Braca obećani prorok za ovo doba? Da li verujem da njegova služba ispunjava Božja pisma za ovo doba? Ne da li ja živim ovako ili onako po tome, nego da li verujem da je to istina. Ako veruješ, niko nikad ne bi trebao da ti uskrati vodu krštenja. Je to pravo koje ti prihvat, je li to Bog očekuje od tebe, i kada čovjek to uradi, bit će pod posebnim Božim blagoslovom. Kao zbog uradi.
Amen.
Završeno.